Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Senin tanggal 29 Januari 2018. Kami awali siaran kami dengan Warta Berita, diikuti komentar. Hari ini dalam sejarah, Indonesiaku, pesona Indonesia dan warna-warni. Kemudian kami akhiri jumpa kita hari ini dengan program musik Pelangi Nada. Baik pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Setelah 57 tahun, Presiden Republik Indonesia kembali kunjungi Afghanistan. Direktorat Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri RI prioritaskan penyelesaian masalah TKI di Malaysia. Inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana Joko Widodo tiba di Bandara Internasional Hamid Karyadi, Kabul, Afghanistan, Senin 29 Januari pukul 11.40 waktu setempat. Seperti dilaporkan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmudin di Kabul, Senin 29 Januari, kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Afghanistan merupakan kunjungan kedua Presiden Republik Indonesia setelah kunjungan kenegaraan Presiden Soekarno pada tahun 1961. Duta Besar Republik Indonesia untuk Afghanistan, Arif Rahman, dan Kepala Protokol Negara Afghanistan menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan Ibu Iryana. Selain itu, Presiden juga disambut Wakil Presiden Afghanistan Sarwar Danis, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Duta Besar Afghanistan untuk Indonesia, Gubernur Kabul, dan Wali Kota Kabul. Dari bandara, Presiden melanjutkan perjalanan menuju Istana Presiden Art. Direktur Kerjasama Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan, Direktorat Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri RI memprioritaskan penyelesaian masalah tenaga kerja Indonesia di tahun 2018. Kita ikuti laporan Reza.
Permasalahan terkait tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia menjadi salah satu prioritas utama dari Direktorat Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di tahun 2018. Direktur Kerjasama Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Denny Abdi, dalam wawancara khusus bersama Voice of Indonesia di Jakarta, Senin 29 Januari, menyebutkan permasalahan tersebut antara lain perlindungan, akses pendidikan, dan nota kesepahaman pengiriman tenaga kerja Indonesia.
Ya, ada beberapa target yang kita prioritaskan ya. Misalnya ketika tadi saya sampaikan masalah perlindungan tenaga kerja Indonesia. Kita tahu ada beberapa yang menjadi prioritas seperti misalnya akses pendidikan atau kerjasama berupa MOU pengiriman tenaga kerja Indonesia yang sekarang masih pending. Nah, ini target-target konkret yang ingin kita realisasikan dalam 1-2 tahun ke depan.
Selain penyelesaian masalah terkait tenaga kerja Indonesia di Malaysia, Denny Abdi lebih lanjut menjelaskan, Direktorat Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di tahun 2018 juga memprioritaskan kerjasama ekonomi digital dengan Singapura sebagai tindak lanjut dari pertemuan bilateral antara Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di tahun 2017. Direktorat Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sendiri merupakan direktorat yang baru dibentuk oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, yang secara khusus ditugaskan untuk menangani hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara.
Pelaksana tugas Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Bambang Subianto, membuka peluncuran Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi ke-11 di Gedung Pusat Dokumentasi Informasi Ilmiah LIPI Jakarta, Senin 29 Januari. Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi merupakan forum multi pemangku kepentingan antara akademisi, pemerintah, industri, dan masyarakat untuk memberikan arah perubahan kebijakan pangan dan gizi. Dalam sebutannya, Bambang mengatakan forum yang digelar setiap 4 tahun ini merupakan forum strategis untuk membahas masalah kurang gizi kronis dengan harapan dapat memberikan rekomendasi untuk rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Menurutnya, LIPI berupaya mendukung kebijakan pangan dan gizi melalui riset-risetnya untuk menurunkan angka kurang gizi kronis di Indonesia. Bank Indonesia mengakui sedang mengkaji penggunaan teknologi pencatatan transaksi terintegrasi modern atau blockchain, termasuk juga mengkaji penerbitan mata uang digital bank sentral untuk sistem pembayaran domestik. Seperti dikutip Republika Online, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Oni Wijanarko di Jakarta Senin 29 Januari mengatakan, kajian itu masih dalam tahap awal. BI belum memiliki peta waktu untuk menguji coba penerapan mata uang digital bank sentral. Bank sentral negara-negara lain saat ini sedang mengkaji penggunaan blockchain dan mata uang digital bank sentral. Oni Wijanarko menambahkan, kajian yang dilakukan Bank Indonesia juga akan melingkupi sektor-sektor tertentu yang akan difasilitasi penggunaan teknologi dan mata uang digital tersebut. Teknologi blockchain merupakan teknologi dasar untuk beroperasinya mata uang digital. Saat ini mata uang virtual yang diterbitkan swasta seperti Bitcoin, Ethereum, dan Ripple juga menggunakan blockchain. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto mendorong kader muda pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa masuk TNI dan Kepolisian RI. Hal itu dikatakan Panglima TNI saat menghadiri pengukuhan pimpinan pusat Pagar Nusa di Cirebon, Jawa Barat, Minggu 28 Januari. Seperti dikutip Antara, Panglima TNI mengapresiasi kader pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa yang dinilainya memiliki kedisiplinan tinggi. Ia berharap pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa dan Nahdlatul Ulama bersama TNI terus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa, M. Nabil Harun, menjelaskan Pagar Nusa merupakan organisasi para pendekar santri yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan kemerdekaan sekaligus mengawal negara kesatuan Republik Indonesia. Ia mengatakan, dalam waktu dekat Pagar Nusa mengirim beberapa pelatih pencaksilat ke beberapa negara Eropa, Tunisia, Mesir, Jepang, dan Tiongkok. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menerima kunjungan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Seperti dikutip Republika Online di Jakarta Senin 29 Januari, tujuan kunjungan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia adalah dalam rangka meningkatkan kerjasama Indonesia dan Malaysia di bidang produk halal. Perwakilan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Sirajuddin, berharap delegasi Malaysia dapat membangun kesepahaman antara Indonesia dan Malaysia tentang pelaksanaan sertifikasi halal. Sirajuddin juga menyampaikan rencana kunjungan Menteri Malaysia yang menangani produk halal ke Indonesia untuk bertemu Menteri Agama. Pertemuan kedua menteri rencananya akan membahas kerjasama di bidang jaminan produk halal. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Sukoso, menyambut baik rencana pertemuan antar menteri tersebut. Kerjasama di bidang produk halal antara Malaysia dan Indonesia sudah terbangun sejak lama. Berbagai forum regional telah menjadi sarana kerjasama antara kedua negara. Forum tersebut antara lain kerjasama segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Thailand, dan forum menteri agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang terbentuk atas kesepakatan bangsa serumpun dalam menjaga kepentingan umat Islam. Berita terakhir, produk ekspor Provinsi Sulawesi Utara, tepung kelapa dan ikan kaleng masih diminati negara-negara di Timur Tengah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara, Jenny Caro di Manado, Senin 29 Januari mengatakan, Mesir, Yaman, dan Saudi Arabia merupakan tiga negara yang selalu menjadi tujuan ekspor kedua produk tersebut. Ia menjelaskan, kualitas tepung kelapa Sulawesi Utara semakin diakui pasar internasional sehingga pengiriman terus meningkat. Sementara produk perikanan, ikan kaleng, sudah menjadi bahan pangan utama di ketiga negara itu. Selain potensi pasar yang cukup besar, tawaran harga yang bersaing menjadi salah satu faktor pendorong. sehingga pengekspor di daerah ini terus mengoptimalkan permintaan pasar negara Timur Tengah. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, selanjutnya kami sampaikan komentar hari ini dengan judul Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Asia Selatan. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau lebih dikenal dengan Jokowi melakukan serangkaian kunjungan kenegaraan di kawasan Asia Selatan, yaitu Sri Lanka, India, Pakistan, dan Bangladesh mulai tanggal 24 hingga 28 Januari 2018. Dalam kunjungan ini, Presiden didampingi beberapa Menteri Kabinet Kerja, antara lain Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sri Lanka menjadi negara pertama yang dikunjungi Presiden Jokowi pada 24 hingga 25 Januari, kemudian India pada 25 sampai dengan 26 Januari, dan Pakistan pada 26 sampai dengan 27 Januari, serta Bangladesh pada 27 sampai 28 Januari 2018. Selanjutnya dari Bangladesh, Presiden meneruskan lawatannya ke Afghanistan pada 29 Januari 2018. Membuka peluang-peluang baru menjadi tema kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia tersebut. Fokus utamanya adalah peningkatan dan pengembangan kerjasama ekonomi dengan Asia Selatan, antara lain di bidang perdagangan, energi, konektivitas, dan pembangunan infrastruktur. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke beberapa negara di Asia Selatan dinilai cukup sukses karena menghasilkan beberapa kesepakatan kerjasama dengan negara-negara yang dikunjungi sesuai dengan tema, yaitu membuka peluang-peluang baru. Pada kunjungan ke Sri Lanka, Presiden Joko Widodo menyepakati sejumlah kerjasama di bidang perdagangan dan ekonomi dengan Presiden Sri Lanka, Maithripala Sirisena. Sementara di India, selain menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN India, Presiden Joko Widodo juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi yang menghasilkan hal yang sama. Dalam kunjungannya ke Pakistan, Presiden Joko Widodo berkesempatan berbicara di National Assembly of Pakistan. Selain itu, dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Pakistan Shahid Khakan Abbasi, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman di bidang energi dan perdagangan. Disepakati, Indonesia akan memasok liquefied natural gas LNG ke Pakistan. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke negara-negara di Asia Selatan berakhir di Bangladesh. Setelah melakukan pertemuan-pertemuan dengan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, keduanya menyaksikan penandatanganan beberapa perjanjian kerjasama antara kedua negara. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga mendatangi pengungsi Rakhine State Myanmar di Chox Bazar dan meninjau kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia serta organisasi kemanusiaan Indonesia yang sudah beroperasi di sana. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke negara di Asia Selatan memang sangat strategis dan semakin mempererat hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan tersebut. Diharapkan ini akan membawa dampak positif bagi Indonesia maupun negara yang dikunjungi. Sekian komentar.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman meninggal dunia. Jenderal Sudirman adalah pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berjuang pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Pada tanggal 29 Januari 1950, Panglima Besar meninggal dunia di Magelang pada usia 34 tahun karena sakit paru-paru akut dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Dalam karirnya, Sudirman adalah jenderal dan panglima angkatan bersenjata termuda dalam sejarah militer Indonesia. Berlatar belakang sebagai guru Hizb Muhammadiyah di Cilacap serta aktif di kegiatan kepanduan, telah membawa rasa patriotisme yang tinggi ditujukan ketika menderita sakit paru-paru yang parah, ia tetap bergerilya melawan Belanda di Perang Kemerdekaan 1945 sampai 1949. Sudirman tidak mempunyai latar belakang militer Namun ketika pendudukan Jepang, ia masuk tentara pembela tanah air di Bogor dan tamat pendidikan, langsung menjadi komandan batalion di Kroya dan memperoleh jabatan Panglima Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Dan melalui Konferensi Tentara Keamanan Rakyat TKR tanggal 2 November 1945, ia terpilih menjadi Panglima Besar TKR, Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 18 Desember 1945, pangkat jenderal diberikan melalui pelantikan langsung oleh Presiden. Jadi, ia memperoleh pangkat jenderal tidak melalui akademi militer atau pendidikan tinggi lainnya, sebagaimana lazimnya, tapi karena prestasinya. Kami beralih ke peristiwa pada tanggal 29 Januari 1942, perjanjian Iran-Rusia-Inggris ditandatangani. Dalam era Perang Dunia II, perjanjian antara tiga negara, Inggris, Rusia, dan Iran, ditandatangani pada 29 Januari 1942. Rusia dan Inggris menginvasi Iran 5 bulan sebelumnya. Berdasarkan perjanjian ini, pemerintah Iran saat itu yang sebelumnya mengambil sikap netral dalam Perang Dunia II terpaksa membiarkan fasilitas transportasi dan komunikasi darat, laut, dan udara untuk dimanfaatkan pasukan sekutu dalam melawan Jerman. Sebaliknya, sebagai kompensasi, Inggris dan Rusia mengakui wilayah kekuasaan Iran dan berjanji akan meninggalkan Iran 6 bulan setelah usainya Perang Dunia II. Pendudukan Rusia dan Inggris bukan saja menimbulkan kerusakan dan kerugian di Iran, bahkan seusai perang, Rusia tidak bersedia meninggalkan Iran. Rusia juga berusaha mendirikan pemerintahan boneka di barat laut Iran. Namun perlawanan rakyat Iran akhirnya membuat tentara Rusia angkat kaki dari negara itu. Kami akhiri dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 29 Januari 2001. Demonstrasi besar mahasiswa menuntut Presiden Abdurrahman Wahid mundur. Menyusul isu Bullock Gate dan Brunei Gate dan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, hampir di setiap kota-kota besar para mahasiswa berdemonstrasi menuntut Presiden mundur. Kemudian pada 29 Januari 2001, ribuan mahasiswa di Jakarta mendatangi gedung DPR MPR untuk menuntut pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid terkait kasus tersebut. Polisi kemudian menggunakan gas air mata untuk membubarkan ribuan mahasiswa yang mencoba menyerbu gedung DPR MPR. Menyikapi hal tersebut serta situasi dan kondisi politik Indonesia yang terus memanas, para anggota DPR MPR melangsungkan sidang paripurna tertutup untuk menentukan masa depan Presiden. Akhirnya pada 23 Juli 2001, Presiden Abdurrahman Wahid harus turun dari jabatannya setelah sidang paripurna MPR memutuskan mencabut mandat sebagai Presiden. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Indonesia-Pakistan Sepakat Tingkatkan Kerjasama Perdagangan. Pakistan adalah salah satu negara yang dikunjungi Presiden Joko Widodo dalam lawatannya di Asia Selatan selain Sri Lanka, India, Bangladesh, dan Afghanistan. Kunjungannya ke Pakistan telah menghasilkan beberapa nota kesepahaman MOU untuk meningkatkan kerjasama di sektor perdagangan, investasi, energi, dan pelatihan diplomatik. Di bidang energi disepakati Indonesia akan memasok LNG ke Pakistan guna mendukung ketahanan energi Pakistan. PT Pertamina juga akan menindaklanjuti perjanjian tersebut dengan mitranya. Pakistan LNG Limited, PLL, dan Pakistan State Oil Company Limited, PSOCL. Saat pertemuan antara pengusaha Pakistan dengan Indonesia, tercapai beberapa kesepakatan. Menteri Perdagangan Enggar Tiasto Lukita di Islamabad, Pakistan, Sabtu 27 Januari, seperti dikutip Republika, mengatakan untuk memberikan kepastian kepada para investor dari Pakistan, Kementerian Perdagangan akan terus-menerus memberikan pendampingan. Enggar Tiasto Lukita mengatakan, dari kerjasama tersebut, total transaksi baik dalam perdagangan maupun investasi mencapai $115 juta. Lebih lanjut, Enggar Tiasto Lukita mengatakan, dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Pakistan, kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan Preferential Trade Agreement PTA menjadi Free Trade Agreement FTA atau Perjanjian Perdagangan Bebas secara bertahap yang akan dimulai dari perdagangan barang kemudian ditindaklanjuti dengan investasi dan jasa. Sebelumnya dalam pertemuannya dengan Presiden Pakistan Mamnoon Hussein, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa sejak pemberlakuan Preferential Trade Agreement PTA di tahun 2013, nilai perdagangan Indonesia dan Pakistan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dari $1.6 miliar di tahun 2013 menjadi $2.1 miliar di tahun 2016. Presiden Joko Widodo meyakini kunjungan kenegaraannya ke Pakistan menjadi perekat baru untuk memperkokoh kerjasama dan persahabatan kedua negara. Untuk itu, pihaknya memfokuskan pada 3 isu bilateral utama, yaitu kerjasama ekonomi, hubungan antar masyarakat, dan kerjasama untuk Palestina. Untuk terus meningkatkan perdagangan, Presiden menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman dalam promosi dagang bersama. Di bidang investasi, Presiden menyambut baik pembentukan joint venture, penyimpanan dan pengolahan minyak kelapa sawit di Port of Qasim, Karachi. Kerjasama tersebut dapat menjadikan Pakistan sentra perdagangan kelapa sawit dan olahannya di kawasan Asia Selatan dan Tengah. Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menambahkan dengan peningkatan Preferential Trade Agreement PTA menjadi Free Trade Agreement FTA secara bertahap diharapkan dapat meningkatkan nilai perdagangan antar dua negara. Karena kalau dilihat dari penduduknya, lebih dari 200 juta, nilai perdagangan Indonesia baru mencapai $2 miliar. Pendengar, demikian Indonesiaku kali ini.
Saudara pendengar, kami sampaikan sari warta berita. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana Joko Widodo tiba di Bandara Internasional Hamid Karyadi, Kabul, Afghanistan, Senin 29 Januari pukul 11.40 waktu setempat. Direktur Kerjasama Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan Direktorat Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri RI memprioritaskan penyelesaian masalah tenaga kerja Indonesia di tahun 2018. Pelaksana tugas Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Bambang Subianto membuka peluncuran Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi ke-11 di Gedung Pusat Dokumentasi Informasi Ilmiah LIPI Jakarta Senin 29 Januari. Bank Indonesia mengakui sedang mengkaji penggunaan teknologi pencatatan transaksi terintegrasi modern atau blockchain. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto mendorong kader muda pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagarnusa masuk TNI dan Kepolisian RI. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menerima kunjungan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Produk ekspor Provinsi Sulawesi Utara, tepung kelapa dan ikan kaleng makin diminati oleh negara-negara di Timur Tengah. Saudara, demikianlah sari warta berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di voinews.id, gelombang pendek 9525 kHz, dan aplikasi RRI Play di ponsel cerdas Anda. Hari ini kami akan memperkenalkan Pantai Perigi di Jawa Timur, jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Trenggalek adalah sebuah kabupaten di Jawa Timur yang terletak di pesisir pantai selatan. Jaraknya sekitar 186 km dari ibu kota Jawa Timur, Surabaya. Kabupaten ini memiliki banyak tempat wisata yang indah berupa pantai, gua, dan air terjun. Salah satu objek wisata yang terkenal di Trenggalek adalah kawasan wisata Pantai Perigi. Di kawasan pantai ini, terdapat 12 destinasi wisata yang memiliki karakter wisata pantai yang berbeda-beda. Saudara pendengar, Pantai Perigi menjadi destinasi utama kawasan wisata ini. Selain menjadi objek wisata yang sering dikunjungi, pantai ini juga merupakan pelabuhan nasional tempat penangkapan ikan terbesar di pantai selatan Pulau Jawa. Di pantai ini, Anda bisa menikmati waktu dengan memancing, berkemah, menikmati suasana pantai yang indah, atau berenang di sepanjang garis pantai. Berenang di Perigi cukuplah aman karena pantai ini merupakan teluk dan dilindungi oleh barisan karang. Barisan karang ini berfungsi sebagai pembatas antara laut dalam dan laut dangkal. Selain itu juga berfungsi sebagai pemecah ombak sehingga ombak yang sampai di pantai ini tidak terlalu berbahaya. Pendengar, bagi Anda yang ingin keliling kawasan wisata Pantai Perigi atau memancing, Anda dapat menyewa perahu milik penduduk setempat. Objek wisata ini akan semakin ramai dikunjungi wisatawan pada bulan Selo kalender Jawa. Karena para nelayan di pantai ini akan menggelar upacara tradisional Larung Sembonyo yang merupakan upacara tahunan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan akan hasil laut yang melimpah. Saudara pendengar, Pantai Perigi terletak di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, sekitar 48 km arah selatan kota Trenggalek. Pantai ini dapat diakses dengan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. Untuk masuk ke kawasan wisata ini, Anda diharuskan membayar tiket masuk sebesar Rp6.000 per orang, sedangkan untuk tarif sewa perahu seharga Rp10.000 per orang. Kawasan Pantai Perigi juga dilengkapi berbagai fasilitas wisata seperti bumi perkemahan yang teduh, rumah makan, taman bermain, kamar mandi, penginapan, serta tempat parkir sangat luas. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Pantai Perigi Jawa Timur. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI di seluruh dunia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Pada Warna-warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pesona seni lukis kaca. We'll be right back. kaca merupakan salah satu media lukis yang jarang dipilih oleh pelukis. Seni lukis kaca adalah lukisan menggunakan kaca sebagai bidang gambar dan cara melukisnya pun menggunakan prinsip terbalik. Lukisan dimulai dengan membuat pola, kemudian mewarnai bagian belakang kaca menggunakan cat dengan kadar minyak sesedikit mungkin. Lukisan kaca memberikan sensasi visual yang menarik dan menawarkan cara melihat yang berbeda dibandingkan ketika melihat karya dengan medium lain, semisal kanvas. Seni lukis kaca di Indonesia berkembang sejak masa Wali Songo atau Sembilan Wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sejak abad 17 Masehi silam, seni lukis kaca telah dikenal dan berkembang di Cirebon. Saat itu jenis gambar pada seni lukis kaca hanya ada dua, yaitu gambar wayang dan kaligrafi. Ciri khas lukisan kaca Cirebon adalah kaligrafi wayang dan batik Cirebon. Ada 42 jenis kaligrafi peninggalan para wali atau sunan, khususnya Sunan Gunung Jati. Semuanya mempunyai makna dan tujuan yang berbeda. Salah satunya adalah Macan Ali berupa tulisan Arab dengan lafaz dua kalimat syahadat. Kaligrafi ini bertujuan memberikan semangat atau memotivasi pemiliknya agar selalu ingat kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Setelah muncul seni lukis kontemporer pada tahun 70-an, masyarakat di luar Cirebon mulai mengenal seni lukis kaca. Sebagian besar pelukis kaca Cirebon pernah melakukan pembersihan diri agar karya lukisannya mempunyai nilai-nilai yang lebih daripada sekedar lukisan. Setiap daerah mempunyai tradisi dan kepercayaan yang berbeda. Ini menandakan bahwa budaya Indonesia beragam. Terlepas dari semua itu, fenomena lukisan Cirebon ini merupakan budaya sebuah karya seni bangsa yang harus dijaga dan diwariskan kepada anak cucu kita. Dan dengan pernah diekspornya lukisan kaca Cirebon ke Korea, Belanda, dan Dubai, membuktikan bahwa bangsa Indonesia kaya akan budaya. Untuk mempopulerkan kembali seni lukis kaca, empat orang pelukis kaca, Ketut Santosa dari Bali, Hadi Koco Surabaya, Rina Kurniati Yogyakarta, dan Nugroho Magelang menggelar pameran seni lukis kaca. Pameran yang bertajuk Penjinak Kaca ini digelar di Tembi Rumah Budaya Yogyakarta. Pameran ini menampilkan 50 lukisan kaca dan akan berlangsung pada 11 Juli hingga 11 Agustus 2014. Empat pelukis ini terlahir dengan cara kerja yang berbeda dalam perkembangan seni lukis kaca di Indonesia. Mereka tidak melawan arus tetapi berupaya menciptakan kawasan kreatifnya tersendiri. Selain itu, karya empat pelukis ini adalah gambaran seni lukis kaca kontemporer Indonesia. Mereka akan menyajikan perkembangan terbaru lukisan kaca di Indonesia dengan kuratornya adalah Mieke Susanto. Suasana keterbukaan dan demokratisasi medium dalam perkembangan seni rupa telah membuka peluang terjadinya berbagai terobosan dalam karya seni lukis kaca. Pameran lukisan kaca selain menjadi irisan terbaru perkembangan seni lukis kaca, juga bisa dianggap sebagai bagian dalam perkembangan seni rupa kontemporer Indonesia. Banyak yang menganggap lukisan kaca di Indonesia mengalami kemunduran. Akan tetapi di tangan para pelukis muda itu, lukisan kaca berkembang melampaui kebiasaan, konvensi, dan proses teknik yang selama ini terjadi. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai pesona seni lukis kaca. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Kembali berjumpa dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Pada edisi kali ini kami akan hadirkan lagu-lagu keroncong dari pelantun keroncong wanita Indonesia. Dan sebagai pembuka perjumpaan kita kali ini, berikut satu lagu oleh Sumiati berjudul Bandar Jakarta. Pendengar, Bandar Jakarta adalah sebuah lagu keroncong asli yang bercerita tentang kota Jakarta. Bukan tentang kebegahan atau gemerlapnya kota metropolitan di malam hari, namun mengangkat sisi lain dari kota Jakarta. Lagu ini menggambarkan keindahan suasana pesisir pantai Jakarta yang dilindungi oleh Kepulauan Seribu. Anginnya berhembus, perahu nelayan dan burung-burung yang hendak pulang ke sarangnya. Itulah lukisan alam keindahan pesisir pantai Jakarta di senja hari. Pendengar, Sumiati menyanyikan lagu ini dengan sangat baik, sehingga mampu menyampaikan pesan dari sang penulis lagu. Didukung oleh karakter vokalnya yang cukup kuat dan khas dalam membawakan lagu keroncong. Sumiati sendiri merupakan saudara perempuan dari penyanyi Mus Mulyadi. Sebelumnya, Sumiati berprofesi sebagai penyanyi keroncong di negeri Belanda. Dan kemudian, dia pun pulang ke Indonesia bertepatan dengan hari wafatnya Bung Karno, sang presiden pertama Indonesia. Baik pendengar, sebelum kita lanjutkan, kami hadirkan lagi satu lagi nomor keroncong, kali ini oleh Gina Sadeli dan judulnya adalah Setangkai Bunga Mawar. Pendengar, lagu Setangkai Bunga Mawar bercerita tentang setangkai bunga berwarna merah yang menjadi tanda cinta antara sepasang anak manusia. Perjalanan cinta terkadang tidak selamanya berjalan indah. Bunga mawar yang merah dulu indah dipandang, kini tinggal kenangan. Karena orang yang disayangi telah pergi dan tidak kembali. Itulah cerita dalam lagu yang dibawakan oleh Gina Sadeli ini. Meskipun pernah membawakan sejumlah lagu-lagu keroncong, namun tidak banyak informasi yang ada tentang perjalanan karir musik dari Gina Sadeli di dunia hiburan Indonesia. Meski demikian, Gina bisa membawakan lagu keroncong ini dengan sangat baik. Pendengar, Untuk mengakhiri Pelangi Nada kali ini, kami akan hadirkan dua buah lagu, yang satu dibawakan oleh Sumiati berjudul Kemayoran, dan satu lagi adalah Bandung Selatan di Waktu Malam yang dibawakan oleh Gina Sadeli. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Service, Voice of Indonesia.
Selatan di waktu malam.
RRI World Service, Voice of Indonesia. RRI World Service, Voice of Indonesia.
Lain dulu. Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.